Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Kako nastaju rebusi i kako se rešavaju? Je li to poseban način razmišljanja ili je čist šablon? Da li je enigmatika sastavni deo svakodnevnog života i svih naših delatnosti? Da li nam rešavanje rebusa otvara mogućnost da kroz takav način razmišljanja naučimo da pronalazimo rešenja u zahtevnim i komplikovanim životnim situacijama? Jesu li zagonetke uvek i svuda oko nas, od egipatskih hieroglifa do simbola koje smo poslali u svemir, očekujući da će ih tamo neko možda primiti i dešifrovati? Koliko nam sposobnost da zagonetke uočimo i razumemo da iza vidljivog uvek postoji nevidljiv svet utiče na kvalitet života? Ovo su samo neka od pitanja o kojima danas želimo da govorimo u emisiji Rečeno i prećutano sa našim gostima, a to su Miodrag Ivanišević, autor knjige Rebusi i kako ih se rešiti, i Milenkom Vasićem, urednikom tog izdanja. Inače, Ivanišević je diplomirao na Akademiji likovnih umetnosti i radi kao grafički dizajner i ilustrator, a Milenko Vasić je publicista, elektroinženjer i novinar u IT sektoru. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan, dragi gosti.
Dobar dan.
Ova emisija ima jako lep naziv, Rečeno i prećutano, gotovo niko koga čuo nije ostao ravnodušan i nije ga prokomentarisao, pa tako i vi. Rekli ste kako se ova tema, kako se ovo čemu ćemo danas govoriti uklapa u ovo Rečeno i prećutano. Ja znam kako se uklapa, ali da čujem kako vi vidite. Kako se to uklapa?
Ma, uklapa se idealno.
Znači,
sam naslov emisije je u suštini, ma ne bi ga bolje sastavio niko. Znači, kada govorimo o rebusima, u suštini svi rebusi, i slikovni i kombinovani, svi mogući rebusi, u suštini neke stvari imaju vidljive, nacrtane, a neke su nevidljive. Znači, mnogo stvari je u vazduhu, to su neki skriveni veznici, predlozi, a u suštini sve ono što se i vidi i ne vidi na kraju mora da vodi do rješenja koje je naravno opet sakriveno. Da ne kažem prećutano.
Da, dakle, u rebusima su neke stvari rečene, a neke nerečene. Dobro, vaše tumačenje, kako vi to vidite?
Pa ja ovu knjigu smatram knjigom koja je znatno više od rebusa. Iz naslova bi čovjek rekao da je samo o njima reč, međutim ona je znatno šira od toga i to je ono što je prećutano i o čemu bismo mi mogli također nešto više da kažemo.
Jasno. Miodraže, igrate se već u samom naslovu. Dakle, rebusi i kako ih se rešiti. Očekivali bi da kažete i kako ih rešiti, a onda bi bilo, je tako, puka enigmatika samo.
Prejednostavno.
Jeste.
Ovako je malo iskomplikovano, onda sam ja složio sva ta slova, pa sam onda slovo V napisao, znači onako kako se pisalo. U suštini Rimljani stari su pisali slovom V i U i V, odnosno zavisno od toga u kojoj formi se izgovara, kako se piše, tako kao na parfemu Bulgari, to znaju ove naše dame, piše se sa slovom V. Tako su moji rebusi napisani na koricama sa slovom V, ali se čita onako kako ste izgovorili.
Dobro.
Ima još jedan detalj. Sva slova su napisana bez razmaka, onako kako se nekad pisalo u staroj Grčkoj.
Da, vrlo zanimljivo jesu korice, što naši slušalci to ne mogu da vide, ali ko ga budemo zainteresovali, možda će kupiti knjigu pa će vidjeti o čemu govorimo. Pitanje za vas, Milenko, dakle, bibliografija koju navodi Miodrag ima 74 odrednice i 680 fusnota. To je prosto, ja mislim da je bio neki komentar nekog čitaoca, same fusnote su knjiga u knjizi koju treba pročitati.
Pa ja mogu da dodam još samo nešto. Tih 680 endnota, fusnota smeštenih na kraj knjige, zauzima čitavih 50 stranica. To nije uobičajeno i to usporava čitanje knjige. Ali to je i dobro zbog toga, zato što svako ko bude čitao knjigu neće moći tek tako samo da je preleti, nego će morati malo da se i ovako usporeno posveti čitanju. Ja bih to nazvao trećim slojem iščitavanja knjige. To mi je kao kada u časopisu imate članak u kome na osnovu naslova, podnaslova, međunaslova možete već da zaključite o čemu se u njemu radi. To je prvi sloj. Drugi sloj je da pročitate i tekst. A treći je da pročitate i te antrfile ili fus note, end note i slično, koje će da vam produbiti ono što ste pročitali, dodati nešto što praktično daje novi kontekst i zaokružuje priču mnogo detaljnije. U ovom smislu možemo reći da je Migina knjiga troslojna također i da taj deo sa 50 strana 680 end nota stvarno predstavlja jedan dodatni bogato sadržinski deo, jer 74 bibliografske odrednice, to će svako moći odmah lako da vidi, većinom su iz domaćih knjiga, domaćih, na srpskom su uglavnom, ima tu i tamo poneka na engleskom. Lako su prepoznatljive gomili čitalaca koji su pratili šta se kod nas izdavalo proteklih decenija. Te 74 odrednice u stvari isto tako govore koliko je široko Miodrag zahvatio celu ovu temu i koliko je želeo u stvari da u same rebuse uključi i nešto više od njih i da proširi sve to o čemu priča.
Kad kažem, Lenko, da ste proširili priču, znači da niste bili omeđani žanrovski, dali ste sebi, jel tako, prostora da kažete ono što želite da kažete, pa...
Pa ja sam pokušao da povežem sve to kao jednu cjelinu, znači da napravim od svega toga ciklus, jer ta neka moja priča je da se zagonetke, a o njima je riječ u knjizi, nalaze svuda oko nas. I samo je bitno da onaj ko hoće potraži i pronađe, i naravno čim pronađe zagonetku, da pokuša da nađe rješenje te zagonetke. Te zagonetke se nalaze i u istoriji, i u nauci, u svim mogućim oblastima oko nas, samo ih treba potražiti i onda natjerati sebe da nalazimo rješenje svih problema. To je u suštini smisao enigmatike, da natjera sve nas da shvatimo da za svaki problem postoji rješenje i da svojim treningom i strajnošću možemo doći do svakog rješenja izlaza iz neke teške situacije.
Da, e sad to je jedan onako najširi mogući kontekst priče o zagonetkama. A vi inače u svojoj knjizi posle svakog poglavlja dajete neki savet, neko uputstvo u rešavanju zagonetki, a sa druge strane to uputstvo, kada se malo bolje pogleda, jeste jedna filozofska misao, jeste jedna preporuka, jedan savet koji je primenjiv u svakodnevnom životu. Zato kod mene u najavi stoji da tu postoji jedna paralela, jedna analogija koja se svuda provlači između razmišljanja o zagonetkama kao problemu i rešavanju dnevnih situacija u kojima se čovek nalazi. Pojasnite nam taj odnos, tu logiku. Kako je koristite? Kako je vi u životu praktično koristite? Znači, znate da rešavate rebuse, enigmatika vam je bliska, kako se to prenosi u svakodnevni život? Dajte nam neki primjer ako je moguće.
Pa sada iz prve ruke dam neki primjer. Ajde recimo da ću da razmišljam dok vam sljedeći put ne uletim u priču. Ali recimo da ta enigmatika je postala neki sastavni dio mog života u toliko što sam svakodnevni posjetilac enigmatskih blogova. Šaljem svoje priloge, odgovaram na raznorazna pitanja, raznorazne rebuse. Kod Slavka Bovana recimo na njegovom blogu. Posjećujem enigmatska druženja iz regiona, što bismo danas rekli, iz cijelog regiona. I ne svaki dan, ali recimo koristim svaki trenutak da napravim neki novi rebus i da pošaljem da li u neke novine, recimo Alo, u nedeljni dodatak lista Alo ili kod Bovana na njegov taj blog. Ali trudim se, znači, da svakodnevno pravim i rješavam rebuse. Odnosno, tjeram se da koristim ove male sive, pa da treniram sam sebe, i ona ima priča, ne znam, da li na nekom od kvizova da se mišići i fizička sprema jačaju odlascima u teretane, a da se u stvari inteligencija i kapacitet jača rješavanjem ovih finih malih mozgalica, začkoljica, rebusa, zagonetki itd. To je recimo neki moj izlaz iz svakodnevne ove udarne krizne situacije, znači sklanjanje u enigmatiku.
Da, Ja sam mislila da će dobiti pitanje možda kako praktično rešiti neki problem, neku dilemu, neku situaciju u kojoj treba misliti na način na koji se misli u enigmatici. S druge strane, ipak znamo da ljudi koji su skloni kombinatorici, matematičari dobri, šahisti dobri, da su to u nekom u nekim dnevnim događajima malo nespretni, nezgrapni ljudi. Znači, ta vrsta inteligencije i pameti nije prikladna za svakodnevne, da kažem, prozaične situacije.
Ok, ali evo, znači, odgovor postoji. Mislio sam da sam ga dao, ali ok, svakodnevne situacije koje nam daju nove probleme, tjeraju nas da ih rješavamo. E sad, ako su mi od onih koji samo kukamo i kažemo, joj, to je težak problem, ali ako smo mi krenuli sa pričom, ako smo krenuli da rješavamo lakše probleme, pa ćemo rješavati teže probleme. I kad sebi istreniramo da za svaki problem postoji rješenje, da li brzo, da li dugo, ali kad shvatimo da postoji rješenje, onda ćemo neke stvari prihvatiti jednostavnije, lakše. Znači, ne postoji recept. Postoji samo želja da se izdrži i da se pokuša i da se trenira. Znači, ne može preko noći da se nauči da se rješavaju pogotovo nekomplikovani rebusi. Odnosno, ne postoji izlaz iz teških životnih situacija, ali ako znamo da trudom, vježbom, vremenom možemo doći i bar olakšati to sve, mislim onda da smo nešto uradili. Korak bar naprijed.
Ovo mi se čini kao pravi odgovor i kao odgovor koji enigmatiku postavlja kao mogućnost, kao nešto u čemu ćemo naći potencijal za svako drugo problematično pitanje u životu, zato što nudi upravo taj odgovor, a to je da za sve uvek negdje ima rješenje. Mada i to ćemo vidjeti da li je to tačno, jer postoje nerešive stvari, nerešivi problemi, i to nam vi u svojoj knjizi ukazujete, dakle da je istorija puna toga i čeka neke druge ljudi ili neko drugo vreme kada će biti rešeni. Milenko, rekli smo da ste vi elektroinženjer, rekli smo da ste novinar u IT sektoru, neki ste nagrade dobili za svoj posao kojim se bavite, neke ste knjige napisali. Kako se slažu informatičko društvo, ova tehnologija sa kojom danas živimo i enigmatika, što znači sesti, misliti, mozgati, biti strpljiv, biti smiren, biti usresređen na to?
U mom konkretnom slučaju jednostavno je, ja imam ovaj odgovor, ja kao informatičar i elektroinženjer uvijek sam se zanimao za razne oblasti izvan moje struke, što mogu da kažem da važi i za ostale moje kolege. Uvijek ćete među elektroinženjerima naći mnogo njih koji se zanimaju za razne druge stvari i kopaju, rešavaju i tako dalje, pa u tom smislu ja nisam neki izuzetak. Migu sam upoznao dok sam radio dok smo radili u mikroknjizi. Ja sam i tada, počevši sa tim poslovima uređivanja informatičkih tekstova, shvatio da tu nije samo reč o tome da vi morate da složite neki tekst, da ga pripremite i uredite, da prenesete informatičke informacije, nego da to morate da uradite između ostalog na takav način da pružite priliku svakom ko kupi časopis, a to može doslovno da bude bilo ko, da mu omogućite da on shvati o čemu se tu radi, o čemu se priča. Da ne bude da jednostavno, bilo zbog toga što govorite nekim čudnim jezikom, koristite čudnu terminologiju, da ne mogu da shvate, da ne mogu da razumeju šta vi to pišete. A druge strane, vi ste uvijek u poziciji da morate nešto novo da otkrivate. Zato što u tehnologiji stalno se nešto novo dešava, pogotovo ovo informatičkoj. Gotovo svakodnevno se sve menja. I vi ako ne pratite i ne znate širu sliku, vi ćete teško moći da prenesete tu informaciju. I to je između ostalog još jedan od razloga zbog čega je meni dobro došlo to moje zanimanje i za sve druge oblasti koje između ostalog i Migo pokrije u svojoj knjizi. Jer on se pored rebusa, očigledno je, interesuje za egiptologiju, staru grčku mitologiju, heraldiku, za narodne običaje, za jezik, za razne ezoterične teme, to se vidi iz bibliografije na kraju krajeva, ali malo ko gleda bibliografiju, u samom tekstu se to osjeća, vidi se da njega zanimaju mnoge stvari. I to je bio verovatno i povod zašto je on mene odabrao da mu ja budem urednik izdanja, jer je on znao da i mene zanimaju te iste stvari i da bih mogao eventualno da mu pomognem da proverim neke od tih navoda njegovih, da možda poboljšam malo stil ili možda ispravim neke greške i tako.
Ima li vremena današnji čovjek za enigme, rebuse, karikatura, strip, aforizam, sve su to lakše forme, sve to pitkije, sve nam to nekako lakše ide, ali kada treba da savladamo sve te tehnologije o kojima priča Milenko, da li nam ostane vremena zaista da još učimo i dalje i da naučimo, između ostalo, kako da rešavamo dobro rebuse. Pa onda i da se bavimo njima, jer nas tek onda zalude.
Vremena se nađe. Znači, ko hoće, on nađe vremena. Počeli ste sa pitanjem da li ima vremena za paredom, karikaturu, ovo ono. Znači, ja se bavim svim tim stvarima, crtam karikature u slobodno vrijeme, crtam stripove, pišem, crtam i tako dalje. Ali, i pored toga što ima se sve manje vremena, nađem načina da nacrtam i pošaljem te svoje rebuse. Kao što ja nacrtam i pošaljem, tako bi svako onaj ko želi da se bavi rješavanjem rebusa, nek to bude recimo najkraći oblik, on nađe vremena na pauzama, u autobusu, kako god nađe ti nekih par minuta, čak vidim da ljudi nalaze vremena i za taj famozni sudoku koji se pojava, ajmo reći, nedavno. U odnosu na sve ostale enigmatske kategorije, sudoku je po meni najnoviji. Znači, datira unazad nekih 10 godina. Ali on se izborio u našoj dnevnoj štampi, u dodacima na kioscima. Izborio se za svoje mjesto pod suncem. Prema tome, onaj ko ne voli da rješava rebuse ili ne zna da rješava rebuse, lako je savladao priču kako riješiti laganu kategoriju sudoku, a sljedeću, težu, najtežu, tako da taj sudoku je recimo ono što nam govori da onaj ko želi da se bavi enigmatikom nađe načina i danas i pored 1000 problema da se bavi enigmatikom u nekoj najkraćoj formi.
U podnaslovu vaše knjige stoji Od prastare zagonetke do rebusa za vanzemaljce. Malo pre nam je Milenko predstavio lepezu vaših interesovanja, ozbiljnih interesovanja, jer ste duboko zaronili u sve te sfere nauke, istorije i sve što se dešava u tom svetu povezano je sa zagonetkom, sa enigmom. Meni je bilo zanimljivo, najzanimljivije deo Egipta i njihove kulture, znači kako vi vidite hieroglife, čak se ne slažete negde sa nekim rješenjima nekih zagonetkih iz tog perioda, neke kritikujete, kritikujete ljude koji previše to lako shvataju i daju rješenja koje po vašem mišljenju nisu tačna, ako sam dobro razumela. Dakle, ljudi su brzopleti i vi to gledate sve na drugi način, svakako je onda to iz vašeg ugla i zanimljivije. Dakle, šta nam to nudi stari Egipat, šta nam to nude hieroglife, kako su one zanimljive, kako da povežemo i kako da enigmatiku predstavimo kroz tu formu?
Pa ovako, znači, krenuli ste sa pitanjem šta znači pod naslov na koricama od prastare zagonetke, odnosno od drevne zagonetke. Pa ja sam naveo priču vezanu za Svingu i za Edipa. Čak je Vuk Karadžić u svojoj zbirci narodnih zagonetki naveo tu zagonetku kao našu zagonetku. Šta ujutru ide na 4 noge, u podne na 2 i uveče ili predveče na 3. I onda mi shvatimo da je Vukova zagonetka, odnosno srpska zagonetka u Vukovoj zbirci, u suštini ista ta zagonetka koju je Svinga postavila Edipu tamo nekih, koliko već, 1000 godina prije nove ere. E sad, krenuli smo od toga i od priče da li je moguće da postoji neki univerzalni fond zagonetki svjetskih koji je zajednički za sve ljude na planeti. Samo je možda mala finesa, mala izmjena, promjena. Možda nije glavni junak više Ćoso sa divovima, niti je Palčić, niti je... Uglavnom, mijenjaju se glavni likovi, mijenjaju se sporedne ličnosti, ali ostaje suština priče. A krajnost je ono što smo poslali u svemir. Znači, krenule se sonde, pioniri, vojađeri, bačene su neke, odaslane su poruke sa radioteleskopova Arecibo, koje će putovati svjetlosnim godinama i godinama, znači, preći će ogromna prostranstva i da se nadamo da će nekada neko tamo daleko u zatišju dobiti tu poruku, da će shvatiti šta smo ga pitali i da će ta pločica, koja u suštini nije ništa drugo nego slikovni rebus, naići na razumijevanje čovjeka koji je uzeo, pogledao i pošto su naravno po priči naših naučnika na mnogo višem stepenu razvoja intelektualnog, on će to čas poslati da riješe taj problem, taj rebus, i onda će da nam pošalju to rješenje da bi provjerili da li je tačno, onda će opet proći toliko i toliko vremena. Znači, knjiga govori o krajnostima, o prastaroj zagonetki, o rebusima za vanzemaljce, a između se nalazi priča i o tome kako smo rješavali hieroglife, da li je bio pravu Anastasiju Kircher kada je to nazvao alegorijama, kada je izdao rječnik sa egipatskim alegorijama, pa privukao ne znam koliko čitalaca i to izdavao svake godine po novo izdanje izlazlo.
Ili je to fonetsko pismo, kao što vi kažete?
Ili je Thomas Young bio pravu kad je rekao da je to u suštini fonetsko pismo, odnosno jednom glasu odgovara jedno slovo. Onaj koga to zaista zainteresuje može da pročita moje viđenje, kako ja to sve vidim. Ne znači da sam ja u pravu, ali to je recimo moje neko razmišljenje.
Ali izgleda da ste za nešto baš bili u pravu, i to kada ste bili mali dečak, a reč je o jednoj porodičnoj situaciji u vašoj kući,
da,
i gdje se pojavljuje odjednom priča o sfingi,
da,
i vi je vidite na jedan način koji objašnjavate svojim roditeljima, i ajte vi nastavite.
Pa mogu da prepričam, znači da ne čitamo to sve. Moj otac igrao 101. partiju šaha sa svojim prijateljem, sa našim porodičnim prijateljem, i u jednom momentu ja sam otišao, kupio sam novi politikin zabavnik i kao mala pametnica listao sam i naletio sam na ilustraciju svinge iz Gize, egipatske, koja je bila u boji i takva kakva je, natjeralo me da malo razmišljam, i došao sam do oca i rekao: tata, pogledaj ovo. Naravno, smetao sam tako da su me lagano otjerali od stola, međutim ja sam bio uporan, dosadan, i na kraju sam ja uspio da izgovorim ono što me interesovalo, i rekao sam: pogledaj, ova svinga je sva izjedena, pojedena, ovo je moralo biti od neke velike vode, zar ne, tatice? Na to me otac naravno odgurnuo i rekao da ne lupam gluposti, da nema vode tamo gdje je pustinja, gdje je pjesak, i da ću ispast smiješan ako nekom ispričam to što sam ispričao njima, i da se sklonim. Međutim, znamo svi da današnji bogom dani naučnici, novi samouki, školovani i tako dalje, svi se otprilike slažu da je svinga mnogo, mnogo starija nego što smo pretpostavljali, i da su tragovi na svingi morali nastati od velike vode. Tako da je klinac od nekih 13-14 godina prije 45-50 godina otprilike razmišljao na neki način na koji su počeli da razmišljaju naučnici danas.
I još što je interesantnije, to je poznato i u nauci inače, da nova otkrića, nove teorije, nove fenomene otkrivaju zapravo mladi ljudi koji nisu obeštali u nekoj znanju nekom, u nekoj svojoj nauci, u nečemu što je od drugih nasljeđeno i što treba po nekoj prirodi da se sledi, da se poštuje. Dakle, samo mlad čovjek može da razmišlja slobodno
način,
i suprotno od svega onoga što je zadato i kako treba da se misli.
To je jedan od razloga što ja kao urednik nisam mnogo intervenisao u tekstu, u smislu da sad izbacim nešto što Migo hoće da istakne, iako se ja možda s tim ne slažem, prosto zato što je to njegov stav. I baš kao što nisam uticao i na njegov stil pisanja. Ali u principu u većini slučajeva sam se slagao sa onim što je on govorio. I meni je to bilo i na neki način i poznato. Ali u mnogim slučajima morao sam da konsultujem i ja nekakve bibliografije, knjige i tako dalje. I između ostalog da na Google tražim odgovore i da produbljujem i proveravam da li je sve stvarno tako, jer nemojmo zaboraviti i ovo. Migo je ovu knjigu pripremao oko 8 godina. Ja se sećam kad je on počeo. On je često mene isto tako zapitkivao u redakciji za neke stvari. I tako mi smo povremeno razgovarali. Ja sam video da se on zanima, ali nije mi uopšte bilo na pameti da on u stvari sprema knjigu, pa još knjigu o rebusima. I to je još jedan od razloga zašto sam prihvatio da budem urednik te njegove knjige.
Kako savjetujete mlade kolege, ljude, svoju decu, koliko smo i da budu slobodni u tome da izraze ono što mislim, a koliko to bilo sumanuto, suludo, nekada i nekorektno u odnosu na važeću paradigmu, u bilo čemu da se radi?
Kako god neko shvatio šta ću izgovoriti, ali svodi se uvijek na priču carevo novo ruho ili carevo novo odijelo, gdje je ovo što Vaske sad priča o uštogljenom, omeđenom, usmjerenom, kako god. Mladi su oni koji ne podliježu, ne robuju normama. Odnosno, nisu se već izdresirali da moraju, da ne bi imali 5% manji lični dohodak, da ne budu kažnjeni zbog ovog. Rekao si to i to, pogledao si me ovako, uletio si mi u riječ i tako da. Znači, mladi naraštaj, treba ga pustiti da ide svojim putem i da iz srca govori ono što osjeća. Kao što je mali primijetio da je car go, a niko nije smio to da kaže, da izgovori glasno. Svi su oni vidjeli situaciju i svi su znali o čemu se radi, ali niko nije imao dovoljno snage da to izusti. Mogao je to samo mladić ili dijete koje se nije bojalo ničega. E, otprilike ova priča je vezana kao nastavak te bajke. Znači, mlad naraštaj ne boji se ničega i on ide. Vjerovatnoća da je njegovo mišljenje u najvećem broju slučajeva ispravno.
Da, sada, koje su to zagonetke, po vašem mišljenju, još uvijek nerešene, iako navodno jesu otkrivene? Opet se vraćamo u daleku istoriju, vraćamo se u vreme Egipta. Ajde da se vratimo na, to pominjete vi u svojoj knjizi, na glave, velike kamene glave u Meksičkom zalivu, kojih ima 80. Pročitala sam kod vas da je to pre 3500 godina nastalo. Šta je interesantno kod tih fizionomija, tih glava, to nam recite vi i recite nam kakvi su odgovori na tu zagonetku?
Pa ne očekujete valjda od mene odgovor, ja mogu samo da kanališem moju priču.
Očekujem od vas da nam prvo kažete na koga liče i na što asociraju lica tih kamenih glava, od kojih su 17 kolosalne glave.
Najkraći odgovor je, a to je sve u knjizi napisano naravno, da se u Meksičkom zalivu nalaze ogromne kamene glave koje, kako god neko to izbjegavao da prihvati, one na sebi nose negroidne karakteristike. Znači, male spljoštene noseve i velike, velike pune usne. I sad ulazimo u priču, to sam ja malo nakitio, baš sam onako dao sebi oduška u toj pričici. Jer mališan pita oca, tatice, pogledaj ovu kamenu glavu. Pa pogledaj, liči mi je na onoga crnca iz filma sa onim malim Amišan. A otac mu pametnica, jel, kako već može otac da bude, odnosno klinca, kaže, ne lupaj gluposti. To su pravili Indijanci, to su statue, to su glave drevnih izumrlih Indijanaca. Međutim, mali uporan, insistira da su to crnačke glave, a onda otac kaže da prestane da pametuje, jer smo mi crnce uvezli kao jeftinu, govori su Amerikancima naravno, jer smo mi crnce uvezli kao jeftinu radnu snagu 1800 neke. Tu me Vasko pogledao bio kad je to pročitao prvi put, ali bila je post notica u kojoj je pisalo godina kada je holandski brod iskrcao prve crnce u Sjevernu Ameriku. Znači, najkraća priča je, mi i dan danas pojma nemamo o nekim stvarima. Zašto? Konkretno, prije nekoliko godina je uveden termin koji je opšte prihvaćen. Znači, u cijelom svijetu se sada govori afroamerikanac. Jer je prihvaćeno da je kompletna crnačka populacija u Americi u suštini potomstvo tih crnaca robova koji su dovezeni iz Afrike u Ameriku. I ja postavljam pitanje, a šta ako se sutra dokaže, kao što se dokazuje svaki godinu, dve, tri, pet, iz početka se vrtimo, a šta ako se dokaže nekada da je ta crnačka populacija čije se glave stare 3,5-4 hiljade godina nalaze još uvijek tu, ko nama garantuje da oni nisu sjevernom rutom napravili krug i otišli u Afriku? Na osnovu čega mi možemo da tvrdimo da su pravo ljudi koji su rekli da su to Afroamerikanci? Druga priča vezana za te crnačke usne dolazi do one famozne svinge o kojoj smo pričali. Jer ta svinga i dan danas u Gizi, ona nosi te negroidne usne. Za nos ne može više niko ništa da kaže jer je nos razbijen ili odvaljen, tako da ta priča ostaje neistražena. Neko će drugi da napravi neku doktorsku disertaciju vezanu za ovu moju priču, pa će onda da krene dalje. Da sačekamo pa da vidimo šta će biti od toga.
Koliko nas je evropocentrizam, pretpostavljam da je to nešto o čemu pričamo sada, koliko nas je ogradio, koliko ne možemo da verujemo da se išta dešavalo pre nego što smo mi nešto ugledali, vidjeli, saznali u kineskoj istoriji, Kinezi mnogo pre vremena kada mi pominjamo Ameriku, Kolumba govore o Americi, ali mi o tome ne znamo zašto, pa zapravo ne može biti da nismo prvi mi odavde iz Evrope došli. Dakle, nadam se da ste u pravu i da će mnoge teorije koje vuku koren u nekom samoljublju i nekom razmišljanju da sve što vredi, sve što se zna može poteći samo s ovih prostora Evrope, da će negde naći svoju ispravku u nekim kasnim tumačenjima svega ovoga o čemu danas pričamo i čemu ne znamo prave korene, a još manje rešenja zagonetki koje iz toga izviru i stoje dalje pred nama. Slušate emisiju Rečeno i prećutano. Mi danas razgovaramo, nadam se, i za vas, poštovani slušalci, o zanimljivoj temi, a to su enigme, pre svega rebusi. Malo ćemo kasnije popričati o karikaturi. Naši gosti su Miodrag Ivanišević i Milenko Vasić.
Touch the walls of a city streets and didn't explain. Sadly, so does our ways. I've never asked him why. Cast down, it was heaven sent in to the church. No intent to repent on my knees, just to cry.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Dunavu tom pogledu, se razvijem trpa u skadanje.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Meda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Meda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušate Rečeno i Prečitano, nastavljamo razgovor sa autorom knjige Rebusi i kako ih se rešiti, Miodragom Ivaniševićem i urednikom tog izdanja Milenkom Vasićem. Rekli smo na početku emisije, Miodraže, da svaka vaša priča nosi, teško je pripričati uopšte vašu knjigu, ona je baš kompleksna, baš je prožima se raznim stvarima, raznim kontekstima, tako je neobično. Sad ću zbog toga da promenim u stvari ovo pitanje koje se treba da postavim, pa ću da iz ovoga izvučem neko drugo pitanje, odnosno konstataciju da ova knjiga, Milenko, ima 400 strana. Svako će da pomisli sada šta ima da se piše u knjizi o rebusima i kako ih se rešiti na 400 strana.
Pa već smo pomenuli da samo onih end nota ima na 50 strana. Uvodni deo koji nas priprema u sve ovo što će čitaoci naći o rebusima ima također 100 strana. I u knjizi su praktično dati svi detalji vezani za rebuse. Znači, sistematizovani su rebusi, definisani su, objašnjeno je na primjerima kako se rešavaju i dati su zadaci, u smislu možete i sami da se isprobate, znate li da ih rešite, sva pravila rešavanja i tako dalje. I ova knjiga praktično možemo da kažemo da je da su dve knjige u jednoj. Zbog toga je ona tako...
Ma više.
I više, više od toga, da, slažem se. Jedno je, tako da kažem, ono golo o rebusima, kao rebusi za neupućene. I to su rebusi koji nisu namenjeni... Ta knjiga praktično i nije namenjena toliko enigmatičarima koji to već znaju, nego onima koji bi hteli da saznaju. A s druge strane, da dobiju i knjigu koje će stalno da se vraćaju, jer će uvijek moći da se sete nečega što su možda zaboravili i da otkriju i ponovo prouče stvari u koje su u njoj ispričane, jer svaki od savjeta, 20 savjeta sa prvih 100 strana uvodnih, je u stvari propraćen nekom pričom iz koje logično sledi taj savjet koji je generalan ne samo za rebuse, nego i šire.
Da, ima dosta savjeta, ja sam neke svakako pribeležila sebi ovde jer ih smatram vrednim i nadasve zanimljivim. Naročito one koji imaju filozofsku strukturu, a takvi su gotovo svi, jer ova knjiga je filozofska knjiga jedna. Dakle, kaže Miodrag ovako, do rešenja mnogo lakše dolazimo ako smo ubeđeni da ono sigurno postoji. Pa pojačava svoj iskaz i kaže, čvrsto verujte da rešenje postoji i ono će postati znatno izvesnije. A potpuno jedan meta nivo objašnjenja koliko je važno verovati u nešto. Dakle, ovo je sada ovde i religija i New Age i sve moguće, sve se steklo u ove dve vaše preporuke.
Sada treba da kažem da, tako je. zaista je tako. Ali to je recimo, trudio sam se sledeće, da svako poglavlje, ajde ovako, znači Vaske je rekao da je neki stotinu stranica u suštini uvod u priču. Onaj kome to u neko doba postane dosadno, neka izdrži, neka pregura tih stotinu stranica, jer će nakon tih stotinu stranica u svoj sledećoj priči da shvati da ništa nije rečeno, nacrtano, napisano, nepotrebno. Znači sve ono što služi kao priprema čitaocu, doći će na svoje u sledećim poglavljima, kad tad će iskočiti to i čitalac će reći, pa ovo je meni poznato, pa već sam ja spreman na ovo, idem dalje. Ta priča o tim, ajmo reći, filozofskim zaključcima, u stvari proizilazi iz čitave te priče, iz čitavog ciklusa. A trudio sam se da, shodno recimo onoj pričici, pa i filmu sa Will Smithom, o 6 stepeni spajanja. Znate priču da svaka dva čovjeka na planeti Zemlji u 6 koraka mogu da se nađu, odnosno da se povežu. Sve ono što je napisano u ovoj knjizi o rebusima i kako ih se rešiti, sve čini jedan krug, jednu cjelinu. Prema tome, kako god da krenemo, mi ćemo na ovaj ili na onaj način, da li u 6 koraka, da li u 5, mi ćemo napraviti krug. I onaj ko dođe recimo na polovinu knjige, pa već počinjem da pričam neke pričice i onda samo kažem još malo, već smo prešli određeni dio knjige, još malo i onda na kraju shvatimo to je samo još jedna karika koja čini taj lanac kompletnim. I onda idemo dalje, čim se pojavi neka rupica, opet iskoči ta karika na koju smo naišli pri neki 50-100 stranica, ali ne bez razloga.
Između ostalog, jedan od saveta, odnosno preporuka, odnosno upozorenja Miodraga Ivaniševića u ovoj knjizi jeste, a stvarno se kao deca smo, stalno nas treba vraćati iz početka na osnovne stvari neke, a vi kažete, nikada ne vidimo ono što je očigledno. I to je tako velika istina. Znate li vi zašto je to tako?
Pa recimo ovako, imam ja 5000 priča. Znači, kao što se može u knjizi naći 5000 priča, znači nekada ne vidim ono što je očigledno. Ne nikada. Nekada ne vidim ono što je očigledno. Zašto? Pa uče nas od malih nogu, gledaj predase. Nemoj da zvjeraš okolo. A kada gledamo predase, ne vidimo sve ostalo. I to dolazimo do one priječice, nemoj, kad je majka ispraćala sina, mislim da ima to veze malo s Andrićem, malo sa ovim piscima iz Bosne, pa kaže, nemoj sine, kad ideš, nemoj ići sredinom džade ili ceste, ali nemoj ni krajem, nego nako. Znači, izaberi svoj put. I ulazimo sad u priču o tome da li se može skrenuti, da li se mora gledati. Mislim da će svako naći svoj put. Ulazim opet u onu priču o mališanu koji je primijetio da je car go, da je ta odjeća providna. Ali opet ulazimo u priču o ciklusu koji se zatvara. Znači, to je sve oko nas jedna sfera i mi smo u njoj, naravno. Idemo dalje.
Rekli smo da rebusi jesu nešto što je u neko zadnjih nekoliko godina aktuelno vaše interesovanje i zanimanje. Imate i druge afinitete, pomenuli smo karikaturu. Ja sam pogledala vaše karikature i u njima ima crnog humora. A kako igrate po toj tankoj liniji?
Pa trudim se da dam neko svoje viđenje. Dobro, ima i crnog humora, ima dosta i osvrta na politički moment, na situaciju. U suštini, karikatura je ono što je sastavni dio svakodnevnice. Prema tome, neko je u stanju da lupa glavom u zid, neko je u stanju da se nasmije problemu. Ja sam se potrudio da taj problem predstavim na svoj način. I da onome ko vidi u tome crni humor, navučem taj neki kiseli osmijeh, a nekome kome baš to ispadne smiješno do neba, da se od srca nasmije glasno, da mune ono pored sebe pa da se zajedno smiju. Ima tu, znači, ima finih stvarčica koje sam pokupio iz svakodnevnice.
Mislite li, Milenko, kao izdavač, kao neko ko uređuje, priređuje ovakve lepe stvari, da su te vrste, znate kako je rekao Aleksandar Baljak, ima jednu fantastičan aforizam o aforizmu. Šta je aforizam? Aforizam je dribling duha na malom prostoru. To može da se primeni za svaku formu. Složit ćete se i za karikaturu, da. Evo sad i za rebus, a svakako za aforizam. Jesmo li talentovana nacija za to? Jesmo li duhoviti? Da li imamo rafiniran humor, sem ovog možda surovog, odnosno sirovog i surovog crnog humora koji je provejeva kod svih naših ljudi koji se bave ovom formom?
Mislim da ćemo se svi složiti da jesmo. Nikad ne znamo odakle se pojave neki vicevi koji se iznenada pojave svakim povodom, u svakoj prilici, u onim najcrnjim vremenima i u nekim koja nisu tako crna. Jednostavno, mi smo izgleda narod koji voli da na takav način komentariše ambijent u kome živi i događaje koji mu se dešavaju. Pa u tom smislu nije čudo ni da Migo tako razmišlja. S tim što bih ja dodao da njegove karikature na momente također deluju kao rebusi. Drugim rečima, vi morate dobro da se usredsredite, da vidite šta je to u stvari smešno. Nekad nećete shvatiti na prvi pogled, bar ja nisam uspevao uvek. Ali to je još jedna dodatna dimenzija karikature. Ja? Ne mora ona da bude baš da vam se svidi na prvi korak ili da praktično odmah shvatite o čemu govori. Ali ta dubina je također nešto što je specifično po meni za Migine karikature.
Migo, evo, tako smo počeli da zovemo tokom ove emisije. Nećete valjda stati na ovih samo 400 strana priča o rebusu. Imali nešto drugo u planu?
Ima nešto novo. Radim. Ali samo sekundu jednu da uletim dok nisam smetnuo. Znači, izložba karikatura traje i možete da dođete svaki dan, još ovih par dana naravno, od 17 do 21. Znači, rekao sam već, svečani salon glavne željezničke stanice u Beogradu. A što se tiče novog, radim knjigu koja je logičan nastavak rebusa. Knjiga će se zvati Misteriji i kako ih se rešiti. Po meni je to logičan slijed ove priče koju završavamo sa rebusima, odnosno rebusi kao kategorija u enigmatici. Tjera nas da razmišljamo o stvarima koje se nalaze nacrtane, napisane na papiru koji držimo u rukama. Ne mogu ja vama ispričati neki rebus. Mogu vam postaviti zagonetku, ali rebus već morate da gledate ispred sebe. Međutim, kad idemo korak dalje, pa krenemo u neke zagonetke koje mogu da se prepričavaju, pa i da traju sa koljena na koljeno, znači generacijama. I kada te zagonetke na kraju postanu svima nama nerješive, onda one polako prelaze u misterije. Znači, misterija je u suštini svaka zagonetka koja nema svoje logično objašnjenje. Naši stari koji nisu znali šta je magnetizam, koji nisu znali sastav svjetlosti.
Pazite, ne zna se ni danas šta je magnetizam.
Slušajte,
važno,
pa ovi koji bi trebali, oni to znaju. Bar učimo danas ono što su nam rekli da je. Ali ja sad govorim o knjizi koja će se zvati Misteri kako se rešiti i pokušavam da iz onog famoznog spiska od 10 udarnih, pa još nekih 10 pomoćnih, pa se to svodi na stotinjak poznatih svjetskih misterija, ne ulazeći u Jetija, Nesi i tako dalje, nego govorimo o nekim stvarima, o kristalnim lobanjama, o raznoraznim zmajevima i tako dalje. Znači, ova knjiga će biti o tim misterijama, naravno objašnjeno na način kako ja vidim objašnjenje i kako ja mislim da možemo da rješavamo ili da pokušamo da rješavamo te misterije.
Pretpostavljam da jeva čekate da vidite ovaj rukopis.
Pa vidjet ćemo.
Ili ja nešto prejudiciram ovdje da ćete vi biti urednici te knjige.
Ali vidjet ćemo šta će Migo da ponudi. Ostalom, nisam siguran da ću baš ja da budem urednik te knjige.
To sam i rekao, da. Zašto da ne? Očigledno vas saradnja funkcioniše za sada.
Ali ima jedna stvar koja bi meni, koju bih ja rado, na koju bih rado skrenuo pažnju i u toj budućoj knjizi. A to je, ja sam imao problem prenošenja ovih imena iz grčke i egipatske mitologije. Jer konstatovali smo i Migo i ja zajedno da praktično kod nas ne postoji ujednačen rečnik. I ne možete da tvrdite da se kaže Ahnaton, Akenaton, Ahnaton sa H, sa D, bez E, sa E. Jednostavno,
nema
prosto.
Da.
I onda, pošto smo mi uvek pokušavali da sva imena navedemo i u originalnoj grafiji i kako se kod nas izgovaraju, pa smo davali i engleske izraze za one koji hoće da gledaju na internetu šta je u pitanju. Naišli smo na taj problem za koji bi neko trebao i trebalo da počne da se interesuje i da ga nekako reši.
Moram da vas pitam, kada ste pomenuli šta je sljedeće čime ćete se baviti, dakle govorite o misterijama, jesu li piramide potencijalne, eventualne u visokom za vas već mala misterija ili nisu? Ili treba da prođe još mnogo hiljada godina da bi postala
za nekoga misterija? Pa ne treba mnogo hiljada godina, ali Semir to fino radi, tako da mislim da će onda sve to postavi na svoje pravo mjesto. Mislim da treba ipak malo da stanemo, da sačekamo, da se skupi sve to što treba da se sabere, da se nađu svi elementi, sve činjenice. Mislim da će to Semir da odradi do kraja sve.
Šta ste nam sada rekli? Ima li tu traga neke istine ili je to čist marketing?
Zaista ne mogu da vam odgovorim na to pitanje. Znači, ni sa da, ni sa ne. Najjednostavnije reći ne znam. Ili još bolje u ovom trenutku ne znam. Ne mogu vam dati tačan odgovor jer ga ja ne znam.
Da, u tom kontekstu moramo da pomenjem vrtanj kad već pričamo o tim čudnim fenomenima na prostoru Balkana.
Sad ulazimo. Pa pazite, to je od prekiče. Pod navodnike, te od prekče. A priča o piramidama traje hiljadama godina, mi smo u suštini tamo gdje smo bili prije, evo, kad je Napoleon došao sa svojom ekipom da tamo to razvali sve što može da odnese do Francuske i ovi ostali momci iz Njemačke, da pokupe to sve, neko plati, neko ne plati, uglavnom ne plati, ali govorimo o tome da...
Ali se možda odgonetka krije na ovom prostoru?
Ne bih ulazio u to. Zašto? Zato što onoliko vremena koliko je posvećeno otkrivanju tajni egipatskih piramida, a to je previše godina, a mi smo saznali za visoko izrtanj prekjuče, opet ja prekjuče, eto juče, premalo je vremena da bismo bilo šta odgovorili kada već za ovih 200-300 godina nismo u stanju da odmaknemo za pedalj dalje od onoga što smo znali prije 300 godina.
Dakle, dečak koji je naslutio zašto Sfinga izgleda kako izgleda, se izgleda uspavao u Miodrag Ivanišević i treba ga probuditi.
Da.
Hvala vam. Izvolite.
Možda možemo da dodamo za kraj i ono što je i posljednja rečenica u knjizi, a to je citat Ive Andrića koji je tamo naveden. Sve su zagonetke teške za rešavanje. Neke se nikada neće rešiti, ali nikada ne smemo prestati da tražimo da ih rešimo.
I da pomenemo i Šilera koji je rekao, čovjek je potpun samo kada se igra i samo kada se igra, i možda je to najlepši ton u kome ćemo završiti ovu emisiju Rečeni prečitani. Još jednom puno hvala Miodragu Ivaniševiću i Milenku Vasiću. Ja sam Dijana Ivanović i želim vam prijatan dan.